Русия мүфтилер шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнеттин бу көннәрдә Швеция башкаласы Стокгольмда булып китте. Әлеге сәфәр барышында ул Стокгольмда яшәүче татарлар белән дә очрашу үткәргән. Бу турыда Азатлык радиосына шунда яшәүче милләттәшебез Төркер Суыккан хәбәр җибәргән иде. Стокгольмдагы очрашу турында тулырак мәгълүмат алу өчен Төркер әфәндегә шылтыраттык һәм ул телефон аша безгә боларны сөйләде.
Менә Чама белән 3 атна әвәл безгә Хельсинки мулласы Рамил хәзрәттән хәбәр килде. Мөфти Стокгольмга киләчәге турында. Ярар, нишлибез дидек, әйдә тиз генә, безнең үзебезнең урыныбыз юк, тиз генә урын табарга тиеш булдык. Һәм әлбәттә бу яңалыкнымы, бу хәбәрне тиз генә халыкка тапшырырга иде. Шунда инде Кадрия исемле бер кыз, ул Рамил хәзрәтнең, димәк, Хельсинки мулласының авылдашы да була. Ул луканезләргә башлады. Мин компьютерга ябышып, татарча, шведчә белдерү ибәрдем мейл системасы булган кешеләргә. Һәм Кадрия әлбәттә инде шалтыратып сөйләгәндер алдан ук, чөнки бу эш көне иде. Һәм кичен күрешергә идек. Ниһаят лукал табылды.
Урын табылды инде.
Урын табылды. Безнең бит инде рәсми җәмгыятебез булмагач инде йыштырылган акчалар да китә торгандыр урын табылды да.
Бу җәмгыятебез дидегез, күпме Швециядә ничә татар яши?
Татарның санын әйтәсез, ярар. Менә мин шулай фараз итәм. Әтисе, әнисе татар булган кеше чама белән 100 кеше дип уйлыйбыз. Безнең белгәннәр. Но аннары инде яртылаш татарлар бар. Аларны да санасак, менә бер 150 белән 200 арасы дип уйлыйм. Димәк, ни барыбыз. Без инде бардык кичен, кунаклар килә, өстәлләрне яхшылап рәтләп куйган идек. Шунда бөтен кешеләр нәрсәләр китерә. Менә гайри-рәсми булгач инде һәркем нәрсәләр пешереп шул өстәлгә китерә. Бүләкләр китергән идек үзебез. Әлдә кунаклар, димәк, хәзрәтләр алар хәләл җефетләре белән килгән иделәр. Һәм алар да кулларында төрле бүләкләр белән, хәтта конфетлар белән килгән иделәр. Димәк, өстәлләр бик тулды инде. Табын бик мул булды. Ярар, шунда инде без алдан ук программа ясаган идек, аны алдан ук килешкән идек без Рамил хәзрәт белән, Хельсинки мулласы белән. Һәм мин ул очрашуны ачып куйдым яхшына, бераз утырып чай эчкәч, үзем турдым да Швеция татарларының тарихи турында мәгълүмат бердем. Алдан ук әйткән идек инде халыкка ярар, һәр чыгыштан соң рәхим итегез сораулар сорарга мөмкин. Аннары миннән соң мөфти үзе, Равил хәзрәт, Русиядагы дини һәм мәдәни вазгыят турында бик мавыктыргыч бер чыгыш ясады. Аларга байтак сораулар килде. Узак кына бу 2 сәгать ярым барды, чөнки алар инде 2 сәгатьтан соң китәргә булды. Алай да китмәделәр. 2 сәгать ярым калдылар һәм шул бик матур мохиттә, бик тыныч мохиттә үтте бу чай кичәсе мәйтем бу очрашу. Һәм беләсез инде, ул хәзрәтләр инде заманча кешеләр. Шуңа күрә алар инде, ничек әйтим, халык тарафыннан бик яхшы кабул ителде. Һәм алар да инде халык кебек бик канагат булып бездән айрылып киттеләр.
Төркер әфәнде китәсе бар иде дидегез, Рауил хәзрәтнең Швециягә, Стокгольмгә сәфәренең максаты нинди иде? Ул анда ниндидер җыенга, сөйләшүләргә, очрашуга килгән идеме яки болай бер ял сәфәре генә идеме?
Ялгыш аңламаган булса, бу инде әлбәттә гайри-рәсми һәм бер турист сәфәре булды. Абыстайлары һәм хәзрәтләр өчен. Рамил хәзрәт килгән иде, аланыкы түгел иде. Беренче булып килүе иде ниләрнең, Рауил хәзрәт белән Зөһра абыстайның беренче килүе булды бу. Алар тагын шәһәрне күрергә чыгарга иделәр икенче көнне. Димәк, ул кичә булгандыр. Алар бер төн кунып, әле бүген Хельсингигә кайттылар дип уйлыйм. Менә шулай без килештек, аларга ушагач инде бәйләнешләрне ныгытырга диеп шундый теләкләр белдерелде. Allah buyursa indi kinecekte belki nıgırak görüşürüz. İçmasam Finlandiya bilen.
Eyi bu Finlandiya'ya kilgeç bir iştan Şvetsiya'ya da барып келу уңайлы анда бик якын бит. Менә сез әйттегез, мәдәни чаралар, сабан туйлар, төрле кичәләр оештырабыз дидегез. Бу Финляндиядә яшәүче татарлар белән дә ул бәйрәмнәрдән чиктер аралашу, бер-берегезгә кунакка йөрешү, бәйрәмнәргә бару бармы?
Ну, алар ни зур күләмдә йөрүме бездә бу әйләм. Менә үземне мисал булып алсам, менә минем абзыйларым анда, ике туганнарым анда, мин еш йөрим. Ләкин Менә һаман сабантуйга яисә чай кичәсенә туры килми. Мисал булып шуны әйтер идем, менә Казаннан үзем таныган артистлар килгәндә, яисә шундый зуррак очрашулар, мөһимрәк очрашулар булганда мин үзем барам. Ләкин шулай бергәләшеп барганыбыз юк. Ләкин андый теләкләр дә бар иде. Kişiler şundi dileklerini bildirdi hele bundan bir iki yıl evvelinde. Bilmem hele belki bu bir iter hiç bulgandır. Çünkü Ramil Hazret Helsinki Mollası demek ul bizge kilege şulay aralaşık nitik deyip eytkeş belki halık yiyerek barır diye buyulayım.
Iyi bine Totar dünyasında hazır sabantuylar başlanabit. Şul isepten şiddetegi Totarlar da hazır Evropa'dağı, Amerika'dağı Totarlar da Сабантуйларын үткәрә башлады, ул хәзер инде гадәткә кирип китте.
Әйе.
Менә әле 5-нче июньдә Чехия башкаласы Прагада да монда Сабантуй көтелә. Ә сезнең Швециядә быел булачакмы?
Без бит ничә ел буе эшләдек әле Сабантуйны үткәрдек. Һәм менә шул кичәдә айның 24-ендә кызлар әйтте, 5-е яисә 6-сы Сабантуй булачак дип әйттеләр. Миңа шунда шундый хабар килде.
Стокхольмда.
Шундый ният бар димәк.
Швеция башкаласы Стокхольмда яшәүче милләттәшебез Төркәр суыккан булды.